Principais organismos da ONU. Os máis salientables son: Secretaría. A Secretaría da ONU é o principal órgano administrativo da institución. Está presidida pola secretaria ou secretario xeral, cun mandato de 5 anos. O seu nomeamento é realizado pola Asamblea Xeral. Asamblea Xeral. A Asamblea Xeral da ONU é o principal órgano de debate, composto polos representantes de todos os Estados membros. Consello de Seguridade. O Consello de Seguridade é o responsable do mantemento da paz e da seguridade internacional e está encargado de aprobar as resolucións da ONU. Está constituído por delegados de 15 países, 5 deles con carácter permanente e con dereito a veto: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Rusia, e 10 non permanentes que son elixidos para un período de 2 anos pola Asamblea Xeral. A ONU conta tamén con organismos especializados para fomentar a cooperación internacional, impulsar un desenvolvemento sostible e favorecer a paz mundial. Entre os máis significativos figuran OIT, Organización Internacional do Traballo, busca acadar melloras no eido laboral. FAO, Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación, pretende mellorar a alimentación, reducir a fame no mundo e fomentar a agricultura sostible. UNESCO, Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, aspira a potenciar a cooperación internacional nos ámbitos da educación, comunicación, cultura e ciencia. UNICEF, Fondo das Nacións Unidas para a Infancia, é a axencia da ONU encargada de protexer os dereitos das nenas, dos nenos e dos adolescentes e das adolescentes e asegurar o seu benestar.